I brisco de carrozza na ie. Ma kenten, ma kenten.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ethiopia ilifungua soko lake la hisa la Ethiopian Securities Exchange ESX siku ya Ijumaa baada ya kukosekana kwa miaka 50. Shughuli za Ethiopian Securities Exchange zilisimamishwa mwaka 1974 kufuatia uongozi kuchukuliwa na serikali ya kijeshi ya kikomunisti. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alielezea uzinduzi huo wa Ijumaa ni hatua ya kihistoria kwa uchumi na fedha kwa hali ya Ethiopia. Tumepiga rasmi kengele ya kufungua Ethiopian Securities Exchange, soko la kwanza la hisa kwa nchi yetu. Wekeza nchini Ethiopia, uchumi unakuwa kwa kasi wenye uwezo mkubwa na njia yenye nguvu kuelekea ustawi, aliandika Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwenye mtandao wa X. Rais wa Somalia amekwenda Ethiopia leo Jumamosi, ofisi yake ilisema, ikiwa ishara kubwa zaidi ya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili baada ya mwaka mmoja mivutano juu ya mipango ya Addis Ababa kujenga kambi ya jeshi la majini katika mkoa wa Somalia uliojitenga. Rais Hassan Sheikh Mohamud alisafiri kwenda Ethiopia akitokea Uganda, mahala ambako mapema Jumamosi alihudhuria mkutano juu ya kilimo Afrika, ofisi yake ilisema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X. Akiwa nchini Ethiopia, atafanya mazungumzo na uongozi wa Ethiopia ili kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili na kuendeleza vipaumbele vya pamoja, taarifa hiyo imeeleza. Ushirikiano huu mpya unasisitiza enzi mpya ya ushirikiano kati ya Somalia na Ethiopia. Tarehe 2 Januari mwaka huu, Ethiopia pia ilimtuma waziri wake wa ulinzi kwenda Mogadishu katika ziara yake ya kwanza ya kiserikali tangu uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulipoharibika. Jeshi la Sudan limesema hii leo kwamba linapata mafanikio ya kukamata tena mji wa Wad Madani kutoka kwa maasimu wake wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Jeshi lilibandika video ambayo ilionekana kuwaonyesha wanajeshi ndani ya mji huo, mahala ambao ni mji mkuu wa jimbo la El Kezira nchini Sudan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Takriban wanamgambo 21 wa serikali waliuawa katika shambulio la kushtukiza lililofanywa na magenge ya uhalifu katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Katsina, polisi wamesema Ijumaa jioni. Msafara wa wanamgambo wa serikali waliokuwa wakirejea kutoa rambirambi kwa familia ya mfanyakazi mwenzao aliyekufa ulishambuliwa na majambazi huko Bore, kijiji kilichopo katika wilaya ya Safana, msemaji wa polisi wa Katsina Abubakar Sadik Aliyu ameeleza. Kwa masikitiko makubwa, watu 21 waliuawa kwa kupigwa risasi kutokana na shambulio hilo, Aliyu alieleza, akiongeza kwamba polisi wanafanya msako kuhakikisha wahusika wa shambulio lililotokea Jumanne wanakamatwa. Katsina ni moja ya majimbo kadhaa huko kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yanayotishiwa na majambazi wanaovamia vijiji kuua na kuwateka wakazi pamoja na kuchoma moto nyumba na kupora mali. Magenge hayo ambayo yanaweka kambi katika misitu mikubwa kwenye majimbo ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Niger yamejipatia umaarufu kwa utekaji nyara mkubwa wa wanafunzi kutoka mashuleni katika miaka ya hivi karibuni. Ukraine ilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye mikoa kadhaa ya Russia, ikishambulia nyumba mbili za makazi katika mkoa wa Tambov na kujeruhi angalau watu watatu, Russia ilisema hii leo Jumamosi. Mkuu wa mkoa Evgeny Pervosho aliandika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram akisema kwamba watu walipatiwa matibabu na majeraha yaliyotokana na madirisha kuvunjika wakati ndege zisizo na rubani drone zilipopiga nyumba mbili katika mji wa Kotovsk, takriban kilomita 480 kusini mashariki mwa Moscow. Alisema majengo hayo yameharibiwa kidogo tu na wakazi walipewa makazi ya muda na hawahitajiki kuyahama. Watu watatu walikatwa na vipande vya madirisha yaliyovunjika, wengine wanne walilalamika kuhusu shinikizo la juu la damu, aliongeza. Kwingineko, wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba iliingilia kati na iliharibu ndege zisizokuwa na rubani drone 85 za Ukraine usiku wa kuamkia leo katika mikoa kadhaa ya nchi, ikijumuisha drone 31 kwenye Black Sea, 16 kila mmoja katika mikoa ya Voronezh na Krasnodar, na 14 kwenye eneo la bahari ya Azov. Shirika la uangalizi wa anga la Russia, Rosaviatsia, limesema viwanja vya ndege katika miji ya Kazan, Nizhnekamsk na Ulyanovsk katika mikoa ya mto Volga imesitisha kwa muda safari za ndege. Kusitishwa kwa safari za ndege katika mji wa Saratov kulitangazwa pia baadaye ili kuhakikisha usalama zaidi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu tena katika kipindi cha maswali na majibu. Kipindi cha kwanza cha mwaka 2025. Asanteni kushiriki katika kuleta maswali yenu moto moto. Ni matumaini kwamba mtaendelea kuporomosha maswala hayo ambayo ni ya kuvutia kila wakati, hasa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Basi hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud, kama kawaida hii leo nikishirikiana na Sunday Shomari kuweza kuchambua barua zenu na ujumbe wenu ambao unatufikia kila wakati. Sasa bila kupoteza wakati, Sunday, nani anabahatika kutufungulia uwanja?
Naam, asante sana Abdu Shakur Abud kwa kunikaribisha katika kipindi hiki cha kwanza kabisa cha mwaka. Na hivyo basi, mwenye bahati ya kutufungulia uwanja hii leo si mwingine, ni wewe Salamu Nyoha. Unasema unapatikana huko Gongo la Mboto, Tanzania bila shaka. Swali lako unasema kwa mtangazaji wa kipindi ni kwa nini Tanzania bara na Tanzania visiwani kule Zanzibar wanatumia neno mapinduzi wakati hawakupigana vita? Je, nini maana ya mapinduzi?
Mapinduzi imekuwa jina rasmi ya utawala wa Zanzibar, yani serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na hii inatokana na mapinduzi yaliyomuondoa Sultan Jamshid bin Abdullah Januari 12 mwaka 1964 na chama cha Afro Shirazi, na mwezi Aprili mwaka huo wa serikali ya visiwa hivyo ikiongozwa na Abedi Amani Karume ikaungana na serikali ya Tanganyika iliyokuwa ikiongozwa na Mwalimu Julius Nyerere. Hivyo serikali ya Zanzibar ikabaki na jina la mapinduzi, kwani ni chama hicho hicho cha CCM kimekuwa kitawala tangu mapinduzi hayo. Na Sultan Jamshid bin Abdullah, msultan wa mwisho wa Zanzibar, alifariki wiki hii huko Oman alokuwa anaishi akiwa uhamishoni, lakini ndio nyumbani kwao. Kwa hivyo jina la mapinduzi limebaki katika serikali ya mapinduzi. Sasa unauliza nini maana ya mapinduzi? Upande wa kisiasa ni mabadiliko ya ghafla ya utawala kwa nguvu, kuondoa utawala mmoja kwa kutumia nguvu kuingiza madarakani utawala mwingine. Kwa upande wa pili inatokana na neno kupindua. Unapindua kitu upande mmoja kwenda upande mwingine. Kwa hivyo mapinduzi hasa hutumiwa katika kubadilisha serikali kwa nguvu. Mapinduzi ya kitu fulani yametokea katika nchi fulani. Mapinduzi ya kijeshi au mapinduzi ya kiraia ambapo watu wamechukua madaraka, hiyo inajulikana kama ni mapinduzi. Kwa hivyo nadhani nimeeleza kwa makini swala hilo.
Naam, hivi sasa basi navuta ujumbe wako Wilfred Tambwe ukiwa huko na Manyere Nkasi kwa Tanzania. Wewe unasema Marekani imekuwa ikitoa misaada ya mamilioni ya dola kwa nchi tofauti tofauti wakati kuna Wamarekani wengine wanalala mitaani. Sasa unauliza kwa nini nchi hiyo isiwasaidie kwanza raia wake kabla ya kutoa misaada kwa wengine? Haya, hili swala bila shaka ni zuri tu na lina changamoto kubwa, kwani ni kweli idadi ya wasiokuwa na makazi hapa Marekani imeongezeka sana. Ni kwa nini Shakuru?
Unajua hilo ni swala zuri kabisa, lakini kuna jambo moja inabidi tufahamu kwamba wakati wa neema hapa Marekani, wakati idadi ya wasiokuwa na makazi ilikuwa chini kabisa, hapa kuwepo na mpango wa swala la kuwasaidia wakazi kupata makazi. Lakini kulikuwepo na haja kusaidia nchi zinazoendelea, na hapa pakaundwa idara ya msaada wa kimataifa, kwa mfano USAID. Sasa kila mwaka kuna bajeti yake na kuna watu wanaotetea bajeti hiyo. Kwa hivyo kuna idara maalum zingine ambazo zinasaidia nchi za nje, kilimo na kadhalika, zinakuwa na bajeti moja kwa moja, yani matumizi yake. Ukija upande wasiokuwa na makazi, inatokana hali mbaya ya uchumi na kupanda ughali wa maisha. Nyumba huku ni ghali sana. Kulingana na Wizara ya Makazi ya Marekani HUD, kuna karibu watu 600,653 wasiokuwa na makazi, na inasemekana kati ya mwaka 2022 hadi 2023 idadi imeongezeka kwa 12%, ikiwa ni idadi kubwa kabisa, nyongeza kubwa kabisa katika kuongezeka kwa watu wasiokuwa na makazi. Kwa hivyo hivi sasa serikali imechukulia kwa dhati jambo hilo. Serikali za majimbo zimeanza kupanga idara au vitengo maalum kushirikia watu ambao hawana makazi, kama vile takwimu inavyoonyesha. Lakini pia kulingana na siasa za nchi hii ya watu kujitegemea, na hivyo utasikia sana kuna baadhi wakitaka serikali isiingilie kati maisha ya watu, ikiwa mfumo wa ubepari bila ya kutilia mkazo namna ya kusaidia jamii. Lakini kuna mipango ya kusaidia watu wa mapato ya chini inayoungwa mkono zaidi na watu wanaounga mkono chama cha Democratic. Lakini wa Republicans, watu wanaofuata siasa za kulia, hawapendelei sana mipango hiyo ya kijamii, kwani inasababisha serikali kuingilia kati maisha yao, kupandisha kodi ili kuweza kupata mapato kushughulikia watu wao. Kwa hivyo unakuta ni swala ambalo ni tete sana katika hali ya masuala ya ndani, kwa sababu siasa za kibepari ni kwamba kila mtu ajitegemee kimaisha, kiuchumi na kimaendeleo. Anayeweza kupata ushindi anakwenda mbele. Kwa hivyo swala la kuangalia jamii linakuwa mwisho kabisa katika masuala haya yote. Ndio pengine labda swala hilo linajitokeza kwamba watu wasiokuwa na makazi katika nchi chadiri hawaangaliwi sana, ni kutokana na mfumo huo. Lakini utakuta kwamba katika nchi nyingi za dunia swala hili limeanza kujitokeza kwa nguvu sana kutokana na matatizo mbalimbali ya kiuchumi.
Ya kusikiliza maswali na majibu kutoka hapa Washington DC. Napiga hodi kwake Wila Ngula Ehota huko mtaa wa Zaleka Doa kule Lilongwe, Malawi. Wow. Nzuri sana basi kupata msikizaji kutoka huko Malawi. Unauliza ni kwa nini kila wakati huko Marekani akitaka kuapishwa rais yoyote kunatokea mkasa ama janga. Haya. Abdu Shakur Abud, sijui huyu bwana amepata wapi haya makadirio, na sijui ikiwa wewe utaweza kuthibitisha jambo hili.
Hapa huyu msikilizaji ananipa kazi kubwa, kwani inabidi kutafuta takwimu za matukio hayo anayosema. Huwezi kudhibitisha jambo hilo ambalo si rahisi, lakini ukizungumzia hivi sasa kutokana na janga la moto la California, huenda ndio msikilizaji anaweka swala lake, au wakati wa Clinton kulikuwa na mafuriko mengi wakati wa kuapishwa. Kwa hivyo ni vigumu kusema kwamba kila wakati rais wa Marekani kila baada ya miaka 4 anapoapishwa janga linatokea namna hiyo. Itabidi turudi tafute, lakini kwa leo sina jawabu sahihi juu ya swala hilo.
Endelea kusikiliza maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nasoma ujumbe wako Hillary Baraza kutoka kule nchini Kenya. Unauliza, je, kuna dalili yoyote kuhusu juhudi za serikali katika kusaidia kudhibiti vita vinavyoendelea kule DRC? Na mbona washindwe? Kwa kweli ni siku ya Alhamisi tu viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walilaumiana kuhusu vita hivyo, na kila upande ukidai mwingine ndiye mchochezi. Kwako Abdushakur.
Ni hali ya kusikitisha. Ni wiki hii ya mwanzo wa Januari ambapo viongozi wa nchi hizi mbili walilaumiana kuhusu hali ya mazungumzo na kuendelea kwa vita. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema nchi hiyo ina dhamira ya kuteka tena maeneo yanayoshikiliwa na wapiganaji wa M23 wakati mazungumzo ya amani na Rwanda yameshindikana na yameshindwa kutatua mzozo huo. Kwa hivyo naona kwamba wakiendelea na vita hivyo itachukua muda. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatano usiku kujibu matamshi ya Rais Paul Kagame yaliyotolewa siku hiyo hiyo, waziri wa mawasiliano wa Kongo Patrick Muyaya amesema Rwanda ni himaya ya uongo na mumefuatilia msimamo unaobadilika badilika wa rais wake ambaye hii leo ameropoka juu ya mabaya kuhusiana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ufupi, kile anachotaka kuendelea ni utaratibu wa uporaji, mwisho wa kumnukulu alivyosema yeye mwenyewe. Muda mfupi kabla ya hapo, Rais Kagame akizungumza na waandishi habari mjini Kigali vile vile aliwalaumu viongozi wa DRC kwa kuharibu mkutano amani uliopangwa kufanyika kule Luanda na kutaka kupata tu fursa ya viongozi kupigwa picha na kuonekana bila kufanya mazungumzo ya dhati, anasema Kagame, akitoa wito kwa juhudi zaidi kuchukuliwa ili kutatua kwa dhati ugomvi huo unaosababisha mauaji. Kagame akasema viongozi wa DRC wanabidi kuzungumza kwanza na wapiganaji wa M23, DRC inakataa. Rais Kagame pia amesema kwamba utawala mpya wa Donald Trump utaweza pengine kuleta mabadiliko makubwa sio tu kwenye masuala ya ndani ya nchi, lakini pia kuhusu masuala ya Afrika. Sasa ukisikia matamshi kama hayo, bila shaka utafikia uamuzi kwamba hakuna dalili za karibuni mzozo utaweza kumalizika, lakini pia huenda kila upande unataka kuonesha misuli yake kabla ya kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hivyo inaonekana hakuna dalili ya karibuni kwa mzozo kutanzuliwa, ikiwa kama alivyosema Kagame kwamba utawala ujao wa rais mteule wa Marekani Donald Trump utaweza kutanzua, labda kwa miujiza hatua zitakazochukuliwa, mzozo huo kati ya Kongo na Rwanda ambapo wananchi ndio wanaumia zaidi.
Haya, nikitoka huko basi naruka hadi kwake Kaki Labu Moses Kambale, yupo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Lubero. Unauliza ni kipi ambacho Marekani inamiliki ambacho Russia, China, India na mataifa mengine yenye nguvu duniani hawana? Kwani Marekani imekuwa nchi namba moja duniani yenye nguvu? Haya, swali zuri kabisa shukuru hilo. Ni sawa na wao wanauliza kwa nini Marekani inaonekana kama vile polisi wa dunia.
Hasa hujakosea Sande. Hii inatokana na historia ya himaya za dunia wakati wa enzi mbalimbali. Katika maishani mwetu tutakumbuka kulikuwa na himaya ya Uingereza na Ufaransa wakati mmoja, pamoja na Ureno na nchi nyingine ambazo zilikuwa zinatawala mataifa mengine duniani na kuchukuliwa kuwa ndo mataifa makuu ya wakati huo. Kabla ya hapo kulikuwepo mfano himaya ya Warumi au tuseme Waturuki na kadhalika. Sasa baada ya vita vya pili vya dunia, mataifa kikoloni yalianza kupoteza nguvu zao, hasa Uingereza kwa mfano kupoteza makoloni yake, Ufaransa hali kadhalika. Kwa hivyo nguvu zao za kiuchumi zikaanza kupunguka, na hapa Marekani ikaanza kupata nguvu za kiuchumi kutokana na maendeleo yake wenyewe, pamoja na Urusi upande mwingine ilikuwa na nguvu za kiuchumi na kijeshi baada ya kuishinda Ujerumani pamoja na Japan katika vita vya pili vya dunia. Sasa katika kipindi hicho chote, Marekani imekuwa ikijenga hasa jeshi lake na silaha zake kufikia kiwango cha kuwa jeshi kubwa kabisa duniani. Na baada ya vita pia kwanza ilianzisha pia mfumo wa kifedha chini ya makubaliano ya kimataifa ya Bretton Woods yanayofahamika yaliounda Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha la Kimataifa IMF, na ikaamuliwa kutumiwa dola ya Marekani kwa sababu ilikuwa na nguvu wakati huo, na jambo hilo likasababisha Marekani kuwa na nguvu zaidi kifedha, kiuchumi na kijeshi. Wakati huo huo Japani ilikuwa inaendelea kiuchumi, lakini kutokana na uvamizi wake katika vita vya pili vya dunia kama Ujerumani, nchi hizo mbili zikazuiliwa kuunda jeshi la vita. Kwa hivyo nakuta Ujerumani na Japani ziko katika hali hiyo, hazikuendelea kivita au kijeshi. Hivyo mataifa makuu ya kijeshi yakawa ni Marekani na Urusi. Kwani Ufaransa, Uingereza zilipoteza pia nguvu zao, lakini bado zina nguvu za kijeshi walipokuwa wamepoteza koloni zao. Na baada ya kusambaratika kwa Urusi sasa, nguvu zake zikapotea. Manake Russia ikawa kubwa lakini imebaki na silaha zake, lakini haikuweza kushinda Marekani. Marekani ikajikuta peke yake ikiwa na nguvu za kijeshi na kiuchumi. China katika kipindi hicho chini ya viongozi mbalimbali na hasa kufikia kiongozi wa hivi sasa Xi Jinping alileta mageuzi ya kiuchumi na kijeshi, China imepanda sasa, imekuwa taifa la pili lenye nguvu kuipita Russia, kuipita Japan na kadhalika. India nayo imeanza kuimarika katika miaka 20-30 iliyopita. Brazil vile vile ndio tukaona wakaunda jumuiya ya BRICS. Sizungumzi hiyo sasa, lakini kurudi kwa upande wa Marekani, ndo unakuta kwamba Marekani imekuwa taifa kuu duniani. Kwa mfano, kulingana na taasisi inayofuatilia kutokomeza silaha za nyuklia duniani ICAN, iliyopata tunzo ya amani ya Nobel 2017, Russia ina vichwa vya nyuklia 5889, ikifuatwa na Marekani yenye 5224. Halafu Uchina yenye 410. Sasa ukiwa na silaha kama hizo, inakuwa ni kitisho kikubwa kumzuia mtu mwingine kujaribu kuthubutu kuweza kushambulia. Kwa hivyo ndio maana Marekani inachukuliwa taifa kuu la kijeshi, taifa kuu la kiuchumi. Na kulingana na taasisi ya Forbes, taifa lenye uchumi mkubwa ni Marekani yenye GDP au mapato jumla ya uzalishaji trillion 30.34, ikifuatiwa na Uchina yenye trillion 19.53. Halafu nafasi ya tatu ni Ujerumani yenye trillion 4.92. Kwa majibu hayo, mpendwa msikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya Sande Shomari, mimi ni Abdul Shakur Abud, nampisha BMJ Muridhi kukuleteni viji mambo. Kwa heri.
Right, msikilizaji, ukishafikia kitambulisho hicho, sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kutulia usikilize vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ambapo ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridi. Msikilizaji, mitandao ya kijamii inafanya watu wafikirie hata zaidi kuhusu jinsi ya kupitisha ujumbe wao. Wanaume na wanawake 300 wa kujitolea walivua nguo zao zote wiki hii na kujipaka rangi nyeupe kwa ajili ya kupigwa picha wakiwa uchi wa mnyama kama njia ya kuhamasisha umuhimu wa kutunza mazingira ya ziwa la Dead Sea. Katika tukio hilo la ajabu, watu hao walionekana wakivua nguo zao zote kwenye mji wa Aradi nchini Israeli na kujipaka rangi nyeupe, huku mpiga picha maarufu raia wa Uingereza Spencer Tunick akiwapanga ili kuwapiga picha hizo kwa pamoja wakiwa uchi wa mnyama.
As far as being naked goes, I don't have a big problem with it. I feel sorry for everyone else who has to see it.
Shughuli hiyo ilichukua takribani saa 3 kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP. Lakini utajiuliza msikilizaji, kwa nini watu wapigwe picha tena wakiwa wengi wakiwa uchi wa mnyama? Lakini kabla ya hapo ni kueleze, Dead Sea ni ziwa la kipekee duniani kwa sababu ndilo lenye kina cha chini zaidi ikilinganishwa na kina cha fukwe za bahari maarufu sea level. Maji yenye chumvi ya ziwa hilo lililo katikati mwa Jordan na Israeli yamekuwa yakipungua kwa kasi na kusababisha wasiwasi kwa wale wanaotumia ziwa hilo kwamba huenda likakauka katika miaka ya karibuni. Na hicho ndicho kiini. Waandaaji wa shughuli hiyo ya kuwapiga picha watu 300 wakiwa uchi wanatumai kwamba picha hizo zitasaidia katika kuhamasisha kuhusu kuhifadhi ziwa hilo lenye chumvi. Wizara ya Utalii imesema kwamba inatumai usanii huo utavutia wageni katika eneo hilo. Lakini msikilizaji, ukweli wa mambo ni kwamba hadi tulipokuwa tukienda mitamboni haikuwa imefahamika mara moja ni kwa nini waliotayarisha mpango huo wanaamini kwamba picha za watu wakiwa uchi wa mnyama ndio njia bora zaidi ya kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuhifadhi ziwa lenye maji ya chumvi. Hata sisi hapa kwenye meza ya Viji Mambo naendelea kujikuna kichwa tukiwaza hilo. Na tukiachana na hayo ya watu 300 wapigwao picha wakiwa uchi wa mnyama, msikilizaji, tuangalie kwingineko. Dario Antonio Usuga, ambaye ni maarufu zaidi kwa jina la Otoniao, amekamatwa kwa shutuma za kuwa na mtandao mkubwa wa kuuza dawa za kulevya kote duniani. Lakini hicho si ndicho kimefanya jina lake liingie hapa kwenye Viji Mambo hivi leo. Kisa na maana ya kuingia kwenye Viji Mambo, msikilizaji, ni kwamba Otoniel, ambaye ni kiongozi wa genge kubwa la usafirishaji wa dawa za kulevya liitwalo Gulf Clan, ambalo kwa Kispanyola linajulikana kama Clan del Golfo, zamani lilijulikana kwa jina la Los Urabenos, likiwa na makao yake makuu kwenye mji wa Uraba kaskazini magharibi mwa Colombia, amekuwa akihangaisha maafisa wa usalama na sasa amekamatwa na maafisa wapatao 500 waliokuwa wanatumia ndege za helikopta 22, msikilizaji. Hebu fanya hesabu hii. Maafisa 500, ndege za helikopta 22 kumtafuta mtu mmoja. Lakini hatimaye amekamatwa Otoniel, na ni ishara kwamba Golf Club wako taabani kwa sababu maharamia wa kikundi hicho hawana generali sasa, kwa sababu viongozi wote kwa sasa wameshakamatwa. Naona muda wangu hapa studio umekatika. Kipindi hiki utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa Viji Mambo.
Na msikilizaji, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Viji Mambo ambacho kimeandaliwa na kuletwa kwako na BMJ Mridhi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Ethiopia ilifungua soko lake la hisa Ethiopian Securities Exchange siku ya Ijumaa baada ya kukosekana kwa miaka 50. Rais wa Somalia amekwenda Ethiopia leo Jumamosi, ofisi yake imesema, ikiwa ishara kubwa zaidi ya kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili baada ya mwaka mmoja wa mivutano juu ya mipango ya Addis Ababa kujenga kambi ya jeshi la majini katika mkoa wa Somalia uliojitenga. Jeshi la Sudan limesema hii leo kwamba linapata mafanikio ya kukamata tena mji wa Wad Madani kutoka kwa maasimu wake wanamgambo wa Rapid Support Forces. Jeshi lilibandika video ambayo ilionekana kuonyesha wanajeshi ndani ya mji huo ambao ni mji mkuu wa jimbo la Gel Gezira nchini Somalia. Takriban wanamgambo 21 wa serikali waliuawa katika shambulio la kushtukiza lililofanywa na magenge ya wahalifu katika jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Katsina, polisi wamesema Ijumaa jioni. Na Ukraine ilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kwenye mikoa kadhaa ya Russia, ikishambulia nyumba mbili za makazi katika mkoa wa Tambov na kujeruhi angalau watu watatu, Russia imesema leo Jumamosi. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.